întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit! În ediția de astăzi a Întrevederilor continuăm dialogul cu o invitată deosebită, o mamă care cumva pune într-un mod excepțional în aplicare ceea ce Dumnezeu de altfel spune despre sine, că El este Tatăl, Părintele orfanilor. Ea pune în aplicare în viața ei această idee de părinte al celor care au nevoie de suportul cuiva care să iubească și să le îndeplinească nevoia aceasta paternă-maternă și niște nevoi de bază pe care un copil ar trebui să le aibă pentru a crește frumos și armonios. Mihaela, bine ai revenit!
Bun regăsit!
Vorbeai în ediția anterioară despre modul în care în familia voastră, Natasha, soțului tău, au apărut pe parcursul la cât? Aproape 10-15 ani? Aproximativ?
14? 25-39, da.
Deci 14 ani. De 14 ani sunteți părinți adoptatori.
Da.
Și cumva, printr-o serie de coincidențe, deși am înțeles că într-o primă fază vă doreați poate copii mai mici
și acum, ne dorim.
Și acum vă doriți, dar Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel încât până în prezent vă puteți numi părinți de copii sunteți, dar cumva ați lucrat sau i-ați luat în familia voastră când ei deja erau adolescenți.
Da.
Aș vrea să vorbim puțin despre dinamica acestor așezări în familia voastră. Ai vorbit puțin despre experiența ta, despre modul în care ai învățat câteva lecții și una dintre ele este modul în care îl înțelegi pe Dumnezeu. În dinamica aceasta a ideii de adopție, de a lua pe cineva pe care să-l numești copilul tău, în ediția anterioară spuneai că unii dintre copii, cumva așa ați prezentat situația, să vină la gazdă, ca mai apoi voi să fiți acasă pentru ei, nu doar, da, o casă. Și mai pomeneai înainte de ediția aceasta faptul că una dintre fiicele voastre a spus că voi nu aveți legături de sânge, ci aveți legături sufletești, care, uite cum este și situația aceasta, unor pot să fie cu atât mai plină de semnificație decât chiar legăturile de sânge.
Da.
Așadar, să îl luăm mai întâi în discuție pe soțul tău. Ai pomenit faptul că, sigur, deciziile acestea le-ați luat împreună. Cum s-a raportat el la copiii adolescenți? Ați avut 3 fete și un băiat?
Da.
Da, care, sigur, acum sunt cu toții, cu excepția celei mici despre care poate vom vorbi acum, care chiar am împlinit 18 ani, în rest, ceilalți sunt adulți.
Da.
Cum s-a raportat el la sosirea lor, la felul lor diferit de a fi? Din câte îl cunosc, este o persoană mai introvertită. Cum s-a întâmplat simbioza în familia voastră?
Puțin greu pentru că noi tocmai ce ieșiserăm din perioada de 5 ani de obișnuință unul cu celălalt. Eu eram foarte extrovertită și Tibi este, acum nu mai este chiar așa, dar la început era foarte introvertit. La fel ca și atunci când ai un nou născut în casă. Se întâmplă treptat toate lucrurile. La noi erau nou veniți în casă, nu erau nou născuți. Tibi a mers mai la pas. Și mergând la pas, a văzut din spate, în ansamblu, tot ce se întâmpla cu fiecare dintre noi. Și cu băiatul, și cu fetele, și cu mine. Și fiind în spate și mergând mai încet, noi mergând mai repede, mai cu avânt, mai cu elan și încercând să facem foarte multe lucruri, nu vedeam tot ce se întâmplă în jur. Ori întotdeauna el avea pregătite răspunsuri, avea răbdare extraordinar de multă, avea înțelegere extraordinar de multă Și când au crescut copiii puțin mai mari și anișoara intrase la facultate, m-am învățat și pe mine să stau încet și să mă uit din spate la ei cum aleargă, cum se dezvoltă, cum cresc și să desfac hățurile. Eu fiind un om foarte cu energie, sunt de asemenea și un om care impune foarte mult control. Și am învățat să desfac foarte multe catarame și foarte multe noduri, stând așa mai lângă el, mai liniștit. Și fetele mele, chiar dacă nu sunt născute de mine, au același temperament de a rezolva lucruri, de a controla foarte multe dintre situații, dar avându-l pe Tibi ca bază, eu am învățat să stau liniștită și mă uit la ele că învață același lucru, dar învață mult mai timpuriu decât mine.
Deci este un privilegiu de altfel în devenirea lor ca oameni.
Da.
Înainte de a discuta despre cum ați reușit să vă îmbogățiți prin personalitatea diferită a fiecăruia dintre copii, aș vrea să te întreb cum a privit, cu ce ochi a privit familia voastră lărgită, părinții tăi, părinții soțului, prietenii voștri, cum au privit decizia aceasta și cum s-au raportat la ea?
A fost un pic dificil. Parcursul nostru a fost dificil din punctul nostru de vedere. Dar noi când am adus copiii acasă, nu am stat să ne gândim ce vor crede ceilalți despre noi. Noi am făcut pasul și n-am întrebat pe nimeni. Pentru că, până la urmă, era hotărârea noastră, casa noastră, viața noastră și, indiferent ce am fi făcut, familia trebuia să fie acolo pentru noi. Doar că ei nu erau pregătiți pentru treaba asta. Părinții lui Tibi au fost un pic mai... ei sunt ardeleni, au fost un pic mai așezați. Au spus, bun, dacă așa ați crezut voi de cuviință, le-a luat un timp până să se obișnuiască cu copiii, dar părinții mei, fiind prin temperamentul lor, fiind un pic mai energici, a fost așa un pic de barieră acolo. Mama, la ora actuală, după atâția ani, cel puțin la Valentina, care este ultima, dar după atâția ani, mama îmi iubește copiii. Vorbesc ai mei pentru că sunt părinții din partea mea. A fost un moment când a trebuit să aleagă între a mă vedea mai des sau a nu mă vedea deloc, în funcție de modul de raportare la ei. Îi respecta, se comporta frumos, dar nu erau copiii mei, erau copiii care stăteau la mine. Și aici Tibi a avut un rol foarte important. El a ieșit în față și a spus, aceștia sunt copiii mei. Aceasta este soția mea. Voi sunteți părinții ei. Dacă vreți să aveți și familia noastră cu voi, e ok. Dacă nu o să îi lipiți de voi cum suntem noi lipiți de voi, nu are rost să încercăm noi. Atunci o să ne vedem mai rar. Le-a dat timp, așa cum este el calm, le-a dat timp, le-a arătat că el își iubește copiii dincolo de toate limitele posibile, și părinții mei au putut să meargă mai departe și în momentul ăsta, în ultimii 3 ani, am făcut atâtea vizite la ei cât nu am făcut în toți ceilalți ani înainte. Pentru că Valentina tot cere să meargă la părinții mei în Moldova și la părinții lui Tibi la țară.
Copiii aceștia care au venit în familia voastră la vârsta adolescenței, fiecare dintre ei, aveau o familie, dacă poate fi numită așa, sigur că probabil în cazul, pentru că am aflat în ediția anterioară că practic vorbim despre 2 surori și 2 frați, o soră și un frate, deși au venit într-un mod foarte interesant în familia voastră, totuși ei au venit cu un bagaj relațional, emoțional, social, deja erau cumva poziționați. Cum ați gestionat voi aspectul acesta? În mod normal, venind la voi și înțelegând ce înseamnă acasă, probabil că s-au atașat și s-au identificat cu ceea ce le-ați oferit voi. Cu toate acestea, erau deja adolescenți, avuseseră și ei mica lor parte de viață pe care au trăit-o și pe care nu puteau să o ignore de altfel.
Da.
Cum v-ați raportat la toată istoria aceasta de viață pe care copiii voștri au avut-o înainte să vină la voi?
Cum ziceam și adineauri, că atunci când ai un nou născut, nu știi cum să reacționezi și te uiți la el ciudat la început. Dar pe parcursul anilor, am învățat că fiecare dintre ei are un bagaj pe care nu putem ignora, pe care nu putem să-l ștergem, pe care nu putem să-l negăm, la fel cum și noi am avut un bagaj înainte să vină ei în casa noastră. Și am început să clădim ceva nou, dar folosindu-ne de toate celelalte cărămizi care inițial fusese repuse la clădirea caracterului lor. Copiii noștri au venit la noi pentru că așa a spus Dumnezeu. Nu pentru că noi am fi fost mai extraordinari, nu pentru că ei ar fi fost mai extraordinari, ci pentru că Dumnezeu, în nesfârșita lui știință și dragoste, a știut că noi putem să funcționăm cel mai bine împreună. Puteam să funcționăm și separat, puteam să creștem și separat, dar ăsta e modul în care putem să creștem cel mai bine. Și cel puțin eu, inițial, am încercat să șterg oarecum influența anilor de dinainte. Și am crezut că dacă fac bine mult și dacă le ofer mult din ce am eu, ei vor lua, vor crește și vor fi altfel de oameni. Și după un timp mi-am dat seama că e greșit. Pentru că pe ei nu îi interesa binele meu. Pe ei îi interesa cum pot ei să se lipească de noi și cum putem noi să ne lipim de ei. Pentru că adopția nu înseamnă doar cum îmi lipesc eu copilul de inimă. Adopția nu înseamnă doar să fii părinte care ia copiii acasă. Copilul ăla vine gol de unele lucruri și vine foarte plin cu alte lucruri. Înseamnă să cureți, înseamnă să lustruiești și mai e un lucru pe care eu am învățat în decursul anilor să-l văd la mine, pentru că cineva l-a văzut la mine și am învățat să-l văd la ei. Faptul că ei au valoare, așa cum sunt ei, cu multe neajunsuri, dar și cu multe, multe calități. Ei au o valoare inestimabilă și clădind pe treaba asta, am uitat să mai dau la o parte ceea ce nu-mi convenea și am învățat să cresc în ei ceea ce și Tibi la rândul lui a crescut în mine. Să văd, să fructific, să-i validez, să iubesc maxim așa cum sunt, pentru că știi ce se întâmplă cu o floare pe care o crești? Cu cât îi dai mai multă apă sau cu cât îi dai mai, nu mai mult, ci ești mai atent la nevoile ei, ea crește. Dar dacă vrei ca o floare să nu crească, o ignori. La fel am făcut și copiii mei. Au fost părți din ei pe care le-am vrut mai mici. Nu să dispară, doar să fie mai mici. Și știi, dacă este vorba despre creier, despre genetică, despre ereditate, câte lucruri avem în noi. Câte lucruri pe care nu le conștientizăm le avem în noi. Și totuși, dacă vrei ca altceva să crească, ăsta a fost darul lui Dumnezeu. Poți să pui acolo cu răbdare, cu timp, cu rugăciune extraordinar de multă și cu încredere că Dumnezeu, când ți-a dat darul ăsta nemaipomenit, știe să-ți pună în buzunar și resursele necesare ca să-l crești. Nu mă refer la bani, ci mă refer la orice e nevoie pentru un copil.
Ați avut de parcurs și o provocare. Am înțeles oare corect că cel puțin unul dintre părinți era în viață în cazul tuturor copiilor? Da, cât timp erau la voi?
Da.
Sau poate chiar și în momentul de față. Cum, dacă poți să ne spui, pentru că sigur există și situații probabil care au fost greu de sau discuții greu de dus, dar în măsura în care acum, poate peste ani, ai reușit să cumva să sintetizezi aceste trăiri pe care le-ați avut voi. A avut loc vreodată vreo discuție în familia voastră în care cumva ideea aceasta de părinte să fie discutată și să vă transmită ei de fapt ce înțeleg cu adevărat prin mamă și prin tată?
Da. O să vorbesc despre Anișoara și despre Ionel. Anișoara a avut 2 ani și jumătate în care nu ne-a spus nici pe nume, nici mama și tata, în niciun fel. Dacă avea ceva de spus, venea și vorbea cu noi direct. Dacă trebuia să strige după ceva, avea nevoie prin casă, fie era foarte inteligent, îl trimitea pe Ionel să rezolve lucrul respectiv, fie venea până aproape de noi, într-o distanță așa apreciabilă și începea să vorbească. Bunicii nu aveau problemă. Mamaia și tataia erau mamaia și tataia. Dar noi nu eram mai nimic. Nu știam ce suntem. Suntem prieteni, suntem mamă și tată, suntem cunoscuți. Ce suntem? Pentru că în cadrul din casă fusese clar. Noi avem rolul ăsta, voi aveți rolul ăsta, așa funcționăm. După 2 ani și jumătate am avut o problemă de sănătate eu și apoi a avut loc o separare în casa noastră. Prima fetiță care a venit la noi s-a hotărât să plece când avea 20 de ani și am trecut prin un moment foarte urât atunci. Și anii, după 2 ani și jumătate de liniște în privința numelor noastre, mi-a spus mamă pentru că așa a ales ea. Și mai și preciza atunci când mergeam în câte un loc că eu sunt mama ei și numai a ei. Nu intra în discuție Ionel. Ionel avea altfel de manifestare. Ionel a spus mamei din primele săptămâni. Nu știu de ce și cum. El a așa ales să mă strige. Și pe Tibi l-a strigat tati. Și așa am rămas până acum. Dar tot Ionel a fost cel care a zis tu nu ești mama mea, nu vreau să te mai văd. Și am zis nu e nicio problemă, nici eu nu vreau să te văd. Dar suntem prinși în familia asta. Hai să rezolvăm. Iar Valentina nu ne spune mamă și tată, nu ne dorim lucrul acesta, diferit de acum 10 ani sau 12 ani când îmi doream ca anișoara să-mi spună mamă, pentru că era un punct neatins de mine și aveam nevoia asta viscerală de o auzi spunând așa. Pe Valentina am întrebat-o la vreo un an distanță după ce a venit acasă, ce părere ar avea dacă mi-ar spune mamă într-o zi? Doar discutam, noi discutăm foarte mult. Diferit de momentele petrecute cu ceilalți copii, cu ea discut eu foarte mult. Și mi-a spus așa, nu preferi să-ți spun, mă alintă, îmi spune numele într-un anumit fel, cu un anumit accent, în care, și pe a lui Tibi la fel, în care nu mi-l spune nimeni așa. Are așa o melodie a vocii când mă strigă. Și a spus, nu preferi să te strig așa și să știi că pentru mine ești cea mai importantă din lume? Nu pot să te strig, mamă. Pe parcurs am înțeles că rănile din sufletul ei au multe, multe valențe. Și cred că e singurul copil la care nu mi-am dorit niciodată să mă strige mamă. Dar atunci când mă strigă, așa cum mă strigă ea pe numele meu, știu că ea mă cheamă pe mine, din inima ei. Și asta mi-e de ajuns.
Iar tu îndeplinești prin tipul acesta de relație pe care îl aveți rolul de mamă?
Probabil că da. Probabil că da, pentru că mamă nu înseamnă doar momentul nașterii, ci mamă însumează multe, multe, multe valențe. Și atunci să fii mamă înseamnă să iubești dimineața și seara, să iubești și când vii acasă la prânz sau să pregătești mâncare știind că celuilalt copilului îi place. Sau să spui nu în momentul în care știi că vrea ceva foarte mult și nu-i face bine. Sau să spui, bine, eu risc ca tu să te uiți urât la mine, dar poi mâine, răspoi mâine sau peste un an de zile, să știi că sunt tot aici. Mamă înseamnă cineva care te strigă pe tot numele, cadențat, ca să știi că ești pe un teren minat, sau cineva care e acolo pentru tine chiar și când toată lumea se dărâmă.
Aș vrea să mergem în zona valorilor. Aici, pentru probabil o însemnată parte dintre părinții adoptatori, cunosc cel puțin 2 cazuri. Chiar, să zicem așa, din proximitate, de părinți adoptatori care au trăit într-un mod cât se poate dureros, ideea că ai lor copii nu calcă, sau cel puțin pentru o perioadă de timp nu au călcat pe urmele pașilor părinților adoptatori, referindu-mă aici la valorile generale de viață. Care a fost relația valorică dintre voi și copiii voștri? Sunteți oameni temători de Dumnezeu, sunteți oameni care trăiți frumos viața, o gustați, sunteți pasionați de multe lucruri sănătoase, să zic așa, care să dea armonie vieții și minții și sufletului. În ce măsură copiii au reușit să înțeleagă aceste valori și să le internalizeze?
Copiii noștri vin din lumea religioasă ortodoxă. Noi avem o altă orientare religioasă. Noi suntem adventiști. Inițial am crezut că doar dacă vor fi ca noi, vor fi bine. Pentru că așa m-am născut. Pentru că așa am crezut de când eram copil mic. Dar mi-am dat seama că pe parcurs libertatea pe care Dumnezeu ți-o oferă de a fi cine alegi să fii înseamnă să respecti alegerile și să fii acolo lângă celălalt. Cu toate că foarte mulți oameni ne-au spus că noi am adoptat copiii ca să putem să-i aducem la noi la biserică. Copiii noștri au știut din primul moment în care au intrat în casă că viața noastră înseamnă și biserică, dar viața lor poate să însemne orice altceva. Atâta timp cât ei se încadrează și noi ne încadrăm în ceea ce așteaptă ei, suntem foarte bine împreună. Când nu, fiecare este liber să trăiască. Noi vom fi acolo indiferent de alegerea lor. Ionel și Anișoara s-au botezat în Biserica Adventistă pentru că așa au ales. Ionel avea deja 18 ani și Anișoara nu împlinise încă 18 ani. Între ei diferență de un an și 3 luni. Am preferat să fie alegerea lor. I-am întrebat ce vor, i-am întrebat care sunt condițiile lor și am spus ok, atunci o să facem să se împlinească. Și totuși, până acum 3 ani, când a venit Valentina acasă, eu tot am crezut că eu am avut o influență acolo în alegerile copiilor mei, cei mari. Când a venit Valentina acasă la noi, undeva la 3 luni de zile, nu am insistat cu absolut nimic, nici cu mersul la biserică, nici cu alte lucruri care țin de zona asta religioasă. Cu toate că ea mergea cu noi, dacă avea de gând să meargă, mergea cu noi. Și am intrat la ea în cameră într-o seară. După ce dădusem stingerea în casă, m-am dus până la ea în cameră. Și ea era în pat și citea din Biblie. Și am crezut că am intrat într-o altă lume. Am întrebat-o ce citește și a spus că ea a ajuns cu cititul Bibliei undeva în primele cărți. Citea atunci? Și am întrebat-o și de ce citești din Biblie? Și mi-a spus că așa și-a propus ea. Și că ea știe că Dumnezeu are planul lui în viața asta cu fiecare în parte și ea vrea să vadă care e planul ăla. Și m-am dus în cameră la mine foarte șocată. Aveam impresia că eu o să-i deschid lumea minunilor lui Dumnezeu. Și într-o altă seară m-am dus la ea în cameră și ea se ruga. Și am închis ușa foarte rușinată și m-am dus la mine în cameră pentru că intrasem într-un moment intim. Și apoi m-a întrebat într-o zi Valentina așa, dar tu aveai impresia că eu nu știu să mă rog? Eu îl cunosc pe Dumnezeu și Dumnezeu mă cunoaște pe mine. Și atunci mi-am luat un loc în spate și am lăsat-o să meargă în față, să descopere, să înțeleagă ce înseamnă Dumnezeu și când vrea să mă întrebe, să vină să mă întrebe.
Lecția aceasta a ideea de a face un pas în spate este foarte importantă și ce frumos că voi ați reușit să o aplicați. Sigur că este o lecție continuă când ai copii și trebuie să te obișnuiești să tot dai câte un pas în spate. Da. Însă atunci când cineva este căutător de Dumnezeu, cred că este inspirat. Cum ziceai tu, cum ai văzut la da. Momentul respectiv, ai știut că așa trebuie să acționezi. Mihaela, la final de ediție și la finalul întâlnirii noastre, a confesiunii tale și a experienței acestea atât de frumoase și de profunde pe care o aveți ca familie și cu Dumnezeu, te-aș ruga să le transmiți un gând celor care ne ascultă și ne vizionează. Cum ziceam în ediția anterioară la început, în România sunt mai mulți copii decât părinți care aplică pentru a fi adoptatori. Există o nevoie reală de oameni care să întindă mâna celor care nu au un adăpost, nu au un acasă, așa cum le-ați oferit voi copilor voștri. Care ar fi îndemnul tău de final pentru astfel de persoane care, sigur, experiența voastră a fost deosebită, în sensul că, întârziind apariția copilor biologici, Dumnezeu v-a făcut un cuib aducând alți copii. Dar există și părinți care poate au și copii biologici și pot să încerce și o altă experiență, indiferent de experiența și de specificul familiei, da? Nevoia este una reală. Da. Sunt copii care nu au cui să spună mamă, tată, nu au una acasă. Ce le transmite acelor părinți bazat pe experiența ta de viață?
O să sune puțin egoist, să știi. Dar pot să fii un om mai bun, un părinte mai bun, doar dacă ai cui să-i dai mai departe lucrul ăsta. Și poți să devii ceva mai bun decât ești acum, doar dacă îl lași pe Dumnezeu să facă lucrul ăsta în viața ta. Nu aș ști dacă să sfătuiesc pe cineva să adopte copii. Știu doar că minunea asta s-a întâmplat cu noi și că eu mi-aș mai dori în viața asta să se mai întâmple. Știu că lucrul ăsta a făcut în viața mea ceva extraordinar într-un timp foarte scurt. Și dacă vrei să fii mai mult decât poți, decât ești astăzi, poți să întinzi mâna celui de lângă tine.
Dacă vrei să fii mai mult decât ceea ce este, ce ești astăzi, poți să întinzi o mână celui de lângă tine. Este o idee atât de valoroasă pe care Mihaela Gana, invitata noastră, ne-a transmis-o acum la final de ediție. Am discutat astăzi și în ocazia anterioară despre adopție. Este un subiect profund. Vă invit să medităm și, cine știe, poate la timpul potrivit se va ivi ocazia ca încă un copil să meargă la cineva acasă. Numai bine!